mūsu izpratnē tam kodolam ir jābūt no jaunās vienotības, apvienotās sarakstu un nacionālās apvienības, jo tie ir vismaz konservatīvā, liberālajā vai nacionāla konservatīvā spektrā būvēts kodols, kuram nav ļoti lielas pretrunas. To savu programmu virzīt cauri laikiem, caur krīzes laikiem vienā virzienā. Ar progresīviem ir ievērojami savādāk. Jā. Kā to var savietot, mums patreiz ir to grūti saprast.
Tad koalīcija 54 balsis nenozīmē, ka tas ir tikai 4 balsu pārsvars. Patiesībā tas nozīmē 8 balsu pārsvaru pret opozīciju. Ir šobrīd skaidra izvēle, vai mēs valdībā panākam dinamiku, vai mēs vairāk skatāmies, ka valdība ir stabilāka. Mēs, protams, esam tajā pusē, lai valdība ir ātrāk spējīga pieņemt lēmumus, lai viņa ir dinamiskāka, un stabilitāte ar 54 balsīm ir pilnīgi pietiekama, lai mēs varētu īstenot arī tās nepieciešamās lietas, kas krizē jādara.